Sí, tengo que salir. Ito na pa, sir. Ito na pa nga tayo.